I am very excited about this morning. Because I really feel like God has an important word for us. Not because I'm the one preaching. But I really feel like it's going to be important for our future as a church. So I'd just like to take a moment before we get started, and I wasn't planning this, and just to pray. And just ask God to eliminate any sort of distraction that is in our minds or around us, and just so that we can focus on what He wants to say to us this morning. Opal, will you pray for us? You can pray in Thai.
เช้าวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่เราได้อยู่ที่นี่รวมกันเป็นคริสตจักรพระเจ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะรบกวนความคิดหรือว่าจะสติปัญญาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นความสนใจของเราแต่วันนี้ขอที่พระเจ้าจะเป็นที่หนึ่งจะเป็นผู้ที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ที่ความสนใจของเราทั้งหมดจะอยู่กับพระองค์ที่พระเจ้าจะตัดกับเราหัวใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะติดสนิทอยู่ด้วยกันกับพระองค์ด้วยพระเจ้าขอเปิดหูเปิดตาเปิดใจของเราแล้วก็อวยพรทุกด้านในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูอาเมน
Thank you. Well, we're going through our series in the Gospel of John and find ourselves in John 15 today.
Now, จะเทศนาในเรื่องพระคัมภีร์ยอห์นบทที่15ในวันนี้นะครับ
And we're focusing on the last of Jesus's I am statements.
แล้วในพระคัมภีร์พระเยซูได้พูดว่าเราเป็นหรือเราคือหลายๆครั้งนะครับ
It's important to go to the source and actually understand who Jesus is not based upon what people tell us but what who Jesus says he is
ซึ่งมันสําคัญมากว่าเราจะไปดูว่าพระเยซูพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองนะครับไม่ใช่แค่ฟังว่าคนอื่นพูดอะไรเกี่ยวกับพระเยซู
And so far we've studied Jesus saying I'm the bread of life
ก็ในพระคัมภีร์เราเห็นว่าพระองค์บอกว่าเราคืออาหารแห่งชีวิต
I am the light of the world.
เราเป็นแสงสว่างของโลก
I am the door.
เราคือประตู
I am the good shepherd.
เราเป็นผู้เลี้ยงเกตที่ดี
I am the resurrection and the life.
เราเป็นความเป็นขึ้นจากความตาย
And I am the way and the truth and the life.
เราคือทางนั้นความจริงและชีวิต
And now the moment before Jesus' death on the cross, he says to his disciples, "I am the true vine."
และในคืนก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระเยซูบอกว่าเราคือเถาองุ่นแท
้ You see Jesus we've studied the last few chapters Jesus was in the upper room with his disciples and they just had the last supper
ก็พระเยซูเพิ่งกินข้าวมื้อสุดท้ายกับสาวก
And now they've left there and are on their way to the Garden of Gethsemane
แล้วเขากำลังเดินออกไปหาสวนเกตเซมานี
And I can picture them as they're going just passing by a vineyard with just grapevine after grapevine after grapevine
ในขณะที่เขาเดินไปถึงสวนนั้นเขาก็ผ่านสวนองุ่นแล้วมีเถาองุ่นเยอะแยะ
And in typical Jesus fashion he uses those things that are around them things that are common or and well known to point to things that are spiritual
แล้วพระเยซูก็ใช้คำเปรียบเทียบง่ายๆนะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเพื่อจะสอนถึงไฟวิญญาณ
He says you guys are fishermen you know how to catch fishActually, I'm going to make you fishers of men.
เหมือนที่พระองค์เคยพูดว่าเออพวกเจ้าเป็นชาวประมงเหรอก็ถ้าจะตกปลาเป็นก็เดี๋ยวผมจะสอนให้จับมนุษย์ได
้ A lot of you are shepherds in here. You know how to take care of sheep. Actually, I am the good shepherd.
หลายคนในพวกท่านเป็นผู้เลี้ยงเกตเราจะสอนให้เข้าใจว่าเราเป็นผู้เลี้ยงเกตที่ดี
And now Jesus is saying, you see these grapevines here? Actually, I am the true vine.
และเราคือเถาที่แท้นะครับ
And this might be confusing to some of us, and we scratch our head and say, "True vine, what does that mean?" But it wasn't confusing to the disciples at the time.
สำหรับเราบางทีเราอาจจะงงเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับองุ่นเท่าไหร่แต่สำหรับสาวกเขาคุ้นเคยเขาเข้าใจ
See, vines and grapes and vineyards and wine were common knowledge in Israel. It was a big part of their economy and life.
เพราะเกษตรและก็เศรษฐกิจของอิสราเอลก็มีองุ่นเยอะปลูกองุ่นกันเยอะ
But on a spiritual level, if you study the Old Testament, throughout the whole Old Testament, God referred to Israel as the vine.
แม้แต่บริบทของพันธสัญญาเดิมสาวกก็เข้าใจได้ว่าพระเจ้าเคยเรียกอิสราเอลเป็นเหมือน เปรียบเสมือนเท้าองุ่น
And we don't have time to go through it but Psalm 80 if you want to write that down is a perfect example of that
อย่างเช่นในสดุดีบทที่80ซึ่งวันนี้เรายังไม่อ่านแต่เป็นตัวอย่างที่ดี
You see God used Israel to accomplish his purposes on the earth
พระเจ้าใช้อิสราเอลเพื่อพระประสงค์ของพระองค์บนโลก
He blessed the people that were connected to them
และพระองค์ทรงอวยพรคนต่างๆผ่านอิสราเอล
And he was the vine dresser who cared for Israel and made sure that everything that they did that they would bear fruit
แล้วพระเจ้าก็ดูแลอิสราเอลให้เกิดผล
But despite God's generosity and his carefor Israel we know that Israel didn't bear the fruit that God had desired for them to bear
แต่ถึงแม้ว่าพระเจ้าได้ดูแลอย่างดีอิสราเอลไม่ได้เกิดผลอย่างที่พระองค์ต้องการ
They were rebellious where God would tell them to do something specifically and they would do the opposite
เขาดื้อพวกเขาก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าให้ทําอะไรก็ไม่ทํา
They were idolatrous where God had just rescued them from Egypt and they said well you know what let's build a golden calf and worship that god instead
แล้วเขาก็นับถือรูปเคารพมากมายนะครับแม้จะเป็นลูกวัวทองก็ตาม
And so God decided to start over with a new vine
พระเจ้าก็เลยเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่โดยให้เถาองุ่นใหม
่ No longer would blessing come from a covenant with Israel
ก็แทนที่จะให้พระพรจากพระเจ้าผ่านอิสราเอล
Fruit and blessing would come from a new covenant and that is our connection with Jesus
พระเจ้าตั้งพันธสัญญาใหม่ซึ่งพระพรจะไหลจากพระเจ้าผ่านพระเยซูคริสต
์ And this is the back story of when Jesus is saying I am the vine
ก็เมื่อพระเยซูพูดว่าเราคือเถาที่แท้เราสาวกก็เข้าใจบริบทแบบนี
้ And this is the only I am statement where actually Jesus tells us who we are
และอันนี้คือครั้งเดียวในพระคัมภีร์ที่พระเยซูบอกกับพวกเราว่าเราคือใคร
The rest of the I am statements you just kind of have to assume
สมมุติที่อื่นๆนะครับเมื่อพระเยซูบอกว่าเราคือเราเป็นเราต้องคิดเองว่าแล้วเราล่ะเราเป็นอะไร
Where Jesus says I'm the bread of life you'll be like well I guess that makes me the hungry beggar
พระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตดังนั้นผมน่าจะเป็นคนขอทานหิว
ๆ Right I'm the good shepherd I guess that makes me the sheep
พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีดังนั้นผมน่าจะเป็นแกะนั่นแหละ
But there's no mistaking Jesus' statement here saying I am the vine you are the branches
แต่พระเยซูให้ชัดเจนมากในเดี๋ยวนี้พระองค์บอกว่าเราคือเถาที่แท้และพวกเจ้าเป็นกิ่งก้าน
And it's by God's grace that we have been grafted or transplantedinto the vine who is Jesus
แล้วเป็นโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ได้ให้เรามาถูกเสียบเข้าไปในต้นเท้าองุ่นแท้
And this was actually part of the vine dressers or the person who took care of the vine their job was to graft branches into the vine
ก็ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนทําสวนนะครับคือมีเถาเดิมใช่ไหมครับแล้วเขาจะเอากิ่งที่ดีมาเสียบ
Where they would cut the vine and then put the branch insert the branch into the vine
ต้องตัดเถาเดิมนะครับแล้วก็มาเสียบแล้วก็มัดไว
้ And that's a perfect illustration of Jesus being pierced so that we could be grafted and made part of his family
พระเยซูก็เช่นกันนะครับถูกตะปูตึงใช่ไหมครับเพื่อว่าเรา
And we're now part of this family. We're now a part of the vine, not because we were this impressive branch where God says, "Wow, that's an awesome branch. I have to put that into the vine."
และตอนนี้เรากลายเป็นส่วนของครอบครัวแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นกิ่งก้านที่สวยงาม
And it was through His grace and His love and faith in Jesus that we are now grafted into the vine.
แต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นด้วยความรักของพระองค์เท่านั้นที่พระองค์จะนำให้เราเป็นส่วนในครอบครัวของพระองค์
And so now as these vines as people who have been grafted into the vine God now calls us as branches to do something
และในเมื่อเราถูกเสียบเข้าไปในเถาองุ่นที่แท้แล้วพระเจ้าให้เราทำอะไรบางอย่าง
And I think it's pretty clear but let's see if you guys pick up on the call of Jesus
แล้วเราจะอ่านข้อพระคัมภีร์นี้เราอยากให้สังเกตนะครับว่าพระเยซูให้เราทำอะไร
So turn to John chapter 15 and we're going to read verses 1 through 8
ในยอห์นบทที่15นะครับข้อ1ถึง8
John chapter 15 He says I am the true vineAnd my father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I've spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire and burn. But if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples.
เราคือเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราคือผู้ดูแลรักษาสวนพระองค์ทรงตัดทุกกิ่งก้านที่เป็นส่วนหนึ่งของเราซึ่งไม่ได้ออกผลทิ้งเสียกิ่งก้านใดที่ออกผลพระองค์จะตัดแต่งให้ออกผลมากขึ้นบัดนี้พวกเจ้าสะอาดแล้วเพราะคำกล่าวที่เราได้ให้แก่เจ้าจงดำรงอยู่ในเราและเราจะดำรงอยู่ในพวกเจ้ากิ่งก้านจะให้ผลตามลำพังไม่ได้นอกจากว่าจะติดอยู่กับเถาองุ่นพวกเจ้าจะเกิดผลเองไม่ได้นอกจากเจ้าจะดำรงอยู่ในเราเราคือเถาองุ่นส่วนพวกเจ้าคือกิ่งก้านผู้ที่ดำรงอยู่ในเราและเราดำรงอยู่ในเขาผู้นั้นเจ้าจะให้ผลมากหากแยกห่างจากเราไปแล้วพวกเจ้าก็จะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าผู้ใดไม่ได้ดำรงอยู่ในเราเขาก็เหมือนกิ่งก้านที่จะถูกโยนทิ้งให้แห้งตายรังแต่จะมีคนเก็บไปเผาไฟทิ้งถ้าเจ้าดำรงอยู่ในเราและคำกล่าวของเราดำรงอยู่ในเจ้าแล้วเจ้าจงขอสิ่งที่เจ้าปรารถนาและเจ้าก็จะได้รับสิ่งนั้นเมื่อเจ้าให้ผลมากพระบิดาของเราก็ได้รับพระบารมีและพวกเจ้าก็จะเป็นบรรดาสาวกของเรา
All right, so did anybody catch the word that they felt like Jesus was encouraging to do? I know it was difficult.
มีใครได้สังเกตไหมว่าคำไหนที่พระเยซูสั่งให้เราทำ
Oh, okay, yeah.
จงดำรงอยู
่ I don't know how you guys got that.
ดำรงดำรงดำรง
Jesus uses the word abide, and it's not a common word that we use today.
ซึ่งคำนี้ดำรงมันไม่ความหมายยังไงนะครับ
You know, it sounds kind of like when I'm at a restaurant with Rihanna, and Rihanna always just orders the better thing than I do. I always have food envy when I see what she gets and when I see what I get.
ไปร้านอาหารกับ Rihanna เมื่อไหร่เขาจะสั่งอะไรที่แบบน่ากินกว่าทุกครั้งรู้สึกแบบอิจฉาสิ่งที่เขาสั่งตลอด
But is this word like where I go to Rihanna and say, "Well, can I have a bite of that?" Get it? Oh.Wah wah wah wah.
นี่เล่นมุกภาษาอังกฤษนะครับก
็ Okay, yeah, don't translate that. That didn't get a good reaction with the English. I can't imagine it getting a good reaction with the Thai. So, but this word abide means to stay or remain or to live in.
คำว่าดำรงอยู่ก็เปรียบเสมือนก็แต่อีกแบบนึงคือคงอยู่หรือว่าอาศัยอยู
่ Right it's not just I've heard of Jesus or I have a knowledge of who Jesus is
ไม่ใช่แค่ว่าผมเคยได้ยินถึงพระเยซูมีความรู้เกี่ยวกับพระองค์บ้าง
It's not I have positive feelings for Jesus and he's a good guy
หรือผมรู้สึกว่าพระเยซูเป็นคนที่ดีคนหนึ่ง
No there's an active a continual a constant living in Jesus
แต่เป็นการอยู่ในอาศัยอยู่ในพระองค์
But it isn't only us living in Jesus. It's this mutual abiding where as I live in Jesus, Jesus lives in me. It's a continual relationship.
แต่ไม่ใช่แค่ว่าเราดำรงอยู่ในพระเยซูแต่พระเยซูก็ดำรงอยู่ในเราเช่นกัน
And if you've been a Christian a long time like me, you've heard the word abide.
แล้วถ้าเป็นคริสเตียนมานานเหมือนผมก็อาจจะได้ฟังคำนี้มาบ่อย
You've heard sermons about it. You might have just checked it off a list and said, done.
แล้วเราอาจจะเคยฟังคำเทศนาเกี่ยวกับการดำรงอยู่ในพระเยซู
But I just found myself reminded afresh this week as I was preparing of the absolute necessity and importance of it.
แต่ในขณะที่ผมศึกษาพระคัมภีร์ผมเห็นว่ามันจำเป็นจริงๆสำหรับชีวิตของเรานะ
If Christian life or Christian living is about being connected with Jesus and bearing fruit.
เพราะว่าชีวิตของคริสเตียนมันขึ้นอยู่กับมันเกี่ยวกับการเชื่อมกับพระเยซูและเกิดผล
Fruit that is true and lasting and pleasing to the Father.
ผลที่ยั่งยืนผลที่จะพอพระทัยพระเจ้า
Then this is going to be of utmost importance.
ดังนั้นสิ่งนี้สำคัญที่สุด
This is a life and death situation.
มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตหรือความตาย
If I can use an analogy of a deep sea diver.
ก็เหมือนคนที่จะดำน้ำลึกๆนะครับ
Right, and here we have a picture. I think there are two ways. I'll have to defer to the ESPYs or whoever has some expertise on this, but.There are two ways of doing it, and one is having a tank on your back, but the other is being connected to an air source at the boat.
ก็วิธีหนึ่งที่จะดำน้ำก็คือเรามีถังออกซิเจนใช่ไหมครับแล้วอีกถังหนึ่งก็คือเรามีสายออกซิเจนที่ไปถึงดวงนะครับ
You see if the diver is not connected to the life source, it's not a matter of if their life will be better or worse. It's not them saying.Well, you know what? My life is a lot better having this connection, and I don't want a bad life, so I don't want to take this hose away from me.
แล้วการที่จะเชื่อมกับออกซิเจนนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่าชีวิตจะดีขึ้นหรือแย่ลงแค่ง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าเรารู้สึกแบบสบายกว่าเมื่อเรามีออกซิเจนเราก็จะใช้ต่อ
No, it's a matter of I will die.If I'm not connected,
แต่มันเป็นเรื่องจริงจังมากนะครับถ้าเราไม่มีออกซิเจนนั้นเราตายเลยนะครับ
And I want to ask us, do we see our relationship with Jesus as that vital, where I will die without Him?
เมื่อเราคิดถึงความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเยซูเราเห็นว่าสำคัญขนาดนี้ไหมถ้าเราไม่มีพระองค์เราก็ตายเลย
Awkward silence. Yeah. I want us to think about that.
แต่อยากให้เราใคร่ครวญสิ่งนี้นะครับ
Because a lot of times I think we see the benefits of Jesus. Jesus is going to make my life better. He's with me. But actually, I'm dead without him.
บ่อยครั้งเรามักจะคิดว่าชีวิตที่มีพระเยซูมันดีกว่านะแต่ความจริงก็คือไม่มีพระองค์ก็คือตายเลย
And so as this branch, as Jesus called us, I felt led to simply and humbly ask again,What does abiding look like with Jesus?
แล้วการดำรงอยู่ในพระเยซูมันหมายความว่ายังไงมันจะออกรูปแบบยังไงบ้าง
And what are the results of abiding? What happens when I abide?
แล้วเกิดผลอะไรบ้างเมื่อเราดำรงอยู่ในพระเยซู
And these are questions I want us to spend the next couple weeks answering.
แล้วอยากให้เราคิดถึงใครควรเรื่องนี้ไปเรื่อยๆใน2สัปดาห์ที่จะมา
So like I said originally this was just supposed to be 1 week where we talked about it but I just felt through talking with people and God's prompting that we need to spend more time on this because if we're going to see the revival that we have been praying about in our lives and around us this is going to be foundational
ตอนแรกก็จะเทศนาเรื่องนี้เป็นแค่สัปดาห์เดียวนะครับแต่ขณะที่อ่านแล้วศึกษารู้สึกพระเจ้านำให้เป็น2อาทิตย์นะครับเพราะว่าถ้าเราจะเห็นการฟื้นฟูในประเทศไทยเราต้องมีสิ่งนี้ในชีวิตของเรา
And so I want to answer this question this week what does abiding look like in Jesus
มีรูปแบบอะไรบ้างนะครับมันเป็นยังไงนะครับเมื่อเราดำรงอยู่ในพระเยซู
First it's like we talked about living in Jesus
สิ่งแรกก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในพระเยซู
And when we were saved, the Bible describes us as being in Christ.
เมื่อเรารับความรอดพระคัมภีร์บอกว่าเราอยู่ในพระคริสต์แล้ว
Let me give you two examples. In Romans 8:1, it says, There is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus.
เมืองในโรมบทที่8ข้อ1ฉะนั้นบัดนี้การกล่าวโทษจึงไม่มีแก่ผู้ใดที่อยู่ในพระเยซูคริสต์แล้ว
And then in 2 Corinthians 5, it says, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation.
แล้วใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17ฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนใหม่สภาพเก่าล่วงไปมีสภาพใหม่ เข้ามาแทน
And so there's this picture of when we're saved that we're held in this permanent relationship with Jesus where I am in him and he is in me
เมื่อพระเยซูช่วยให้เรารอดแล้วเราอยู่ในความสัมพันธ์กับพระองค์ที่เราอยู่ในพระองค์และพระองค์อยู่ในเรา
So I think it's important for us to understand that abiding is not some super spiritual level that you reach as a mature Christian
ดังนั้นการดำรงอยู่ในพระเยซูมันไม่ใช่สมบคนที่มีไฟวิญญาณมาก
It's not like you go up to people and say wow you're abiding now oh I hope to get there someday I'm so close I just have to do this and this and then I'll be where you're at
ไม่ใช่เฉพาะสมัครอาจารย์แล้วเราจะบอกกับอาจารย์ว่า wow ดำรงอยู่ในพระเยซูเหรอ oh วันหนึ่งผมอยากจะเป็นเหมือนคุณ
It's not just the position of the pastor I'm like look at that pastor he abides wow that's awesome
คนนั้นเขาดำรงอยู่ในพระเยซูเก่งมากผมอยากจะดำรงในพระเยซูบ้าง
It is the position of every single believer that has truly put their faith in Jesus and given their life to him
ไม่ใช่ครับแต่นี่เป็นฐานะของผู้เชื่อทุกๆคนที่มีความนอดในพระเยซูก็ดำรงอยู่ใน
Friends if you've given your life to Jesus he lives in you you live in him
ถ้าเรามอบชีวิตให้กับพระเยซูแล้วพระองค์อยู่ในเราและเราอยู่ในพระองค์
And I was just thinking and marveling of just the simplicity of what it is to be a branch.
ซึ่งมันง่ายมากนะครับเมื่อเรากลายเป็นกิ่งก้าน
And I think so many times we overcomplicate what being a branch is.
บางครั้งเราคิดมากเกินไปนะครับแล้วเราทำให้มันยุ่งยากเกินไป
I mean, what does a branch do?
กิ่งก้านทำอะไรบ้างครับ
What does it do?It grows, yeah, it just simply lives and grows in the vine and bears fruit.
มันก็อยู่เฉยๆมันก็ติดกับต้นแล้วมันก็อยู่แล้วออกผล
There's no striving for a branch to stay connected to a vine.
ไม่ต้องต่อสู้เพื่อจะแบบเชื่อมกับเถาหรือเชื่อมกับต้นให้ได
้ Straining to get nourishment and just channel the nourishment my way so I can produce the fruit.
เอ้ยต้นไม้เอ้ยเท้าอังุนเอ้ยเราไม่มีโภชนาการช่วยส่งชีวิตมาให้เราหน่อย
Right I'm just gonna hold on a bit longer I'm just gonna stay connected I just gotta hold on
เอาเป็นกิ่งที่แบบต้องจับให้แน่นเราต้องอยู่ให้ได
้ No the branch is already connected it's taken care of because it's in the vine
ไม่ใช่ครับมันก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะครับมันติดกันอยู่แล้ว
And I felt prompted to ask usThis question of in your relationship with Jesus and in your connection with the vine, are you abiding or are you striving?
อยากถามพวกเรานะครับในความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเยซูเรารู้สึกว่าเราต่อสู้เพื่อจะอยู่ในพระองค์หรือเราดำรงอยู่ในพระองค์เหมือนกิ่งก้านดำรงอยู่ในเถา
Right do you find yourself working harder and giving this endless effort and doing things out of duty and responsibility and feeling the heaviness of when you don't do those things
แล้วเรารู้สึกว่าเราต่อสู้เราทำงานอย่างหนักความเชื่อของเราเป็นภาระหนักที่เราต้องแบกแล้วมันเหนื่อยมาก
See abiding is resting in Jesus
เพราะว่าการดำรงอยู่ในพระเยซูเป็นการพักในพระองค์
It's drawing close to him. It's trusting him. It's enjoying him. It's being at peace at him, with him.
เราติดสนิทกับพระองค์แล้วเราแค่คงอยู่กับพระองค์แล้วยินดีกับพระองค์มีสันติสุขของพระองค์
Knowing I am connected to the vine, knowing that the vine will give me what I need to produce good and lasting fruit. The vine will take care of me.
เราก็มั่นใจว่าเราเชื่อมกับเถาอยู่แล้วเถาจะดูแลเราเถาจะให้ชีวิตจะให้ทุกอย่างที่เราต้องการ
Are you at rest this morning?
วันนี้รู้สึกได้พักไหมครับ
I want us to think about it.
ในความสัมพันธ์กับ
พระเยซู Are you at rest in Jesus?
ได้พักพิงในพระเยซูไหม
And if you notice I'm purposefully pausing.
ให้เวลาคิดนิดหน่อยนะครับ
Please remember friends that we did not choose the vine.
อยากให้เราจำไว้ว่าเราไม่ใช่คนที่เลือกที่จะอยู่ในเถา
We were chosen and we were appointed to bear much fruit. It's a lock, it's a done deal, and there's no effort or straining or striving that needs to be done.
แต่พระเยซูได้เลือกเราก่อนแล้วพระองค์ทำให้มันสำเร็จอยู่แล้วเราไม่ต้องทำอะไร
We can simply rest.
เราพักในพระองค์ได้
Let's go to our second point. So abiding is not only living in him but living in dependence on him.
ประเด็นที่2นะครับคือการดำรงอยู่ในพระเยซูไม่ใช่แค่อยู่ในพระองค์แต่พึ่งพาพระองค
์ And then at the end of verse 5 it says for apart from me you can do nothing.
ในข้อที่5บอกว่านอกจากเราเจ้าทำอะไรไม่ได้
And this is such an amazing truth, but in ourselves, it's really hard to admit.
ซึ่งเป็นความจริงที่แบบมหัศจรรย์นะครับแต่บางครั้งมันเป็นอะไรที่ยอมรับได้ยาก
Again, Jesus is saying here that you can do nothing of spiritual value without Him.
พวกเจ้าจะทำอะไรไม่ได้นอกจากเรา
But our egos don't like that.
แต่ ego ของเราไม่ชอบนะครับ
And I know for myself, I feel like I'm constantly trying to prove Jesus wrong in what He's saying.
ผมรู้สึกเมื่อดูชีวิตกำลังพยายามที่จะพิสูจน์ว่าพระเยซูพูดผิด
That's not right. That's not right, Jesus. Look what I can do.
ไม่ใช่นะพระเยซูผมก็ทำนี้ได้ทำนั้นได
้ Right. I mean, but why would a Christian try to do something without Jesus?
แต่อยากจะถามว่าเอ๊ะแล้วคริสเตียนจะพยายามที่จะทำอะไรลงไปโดยไม่มีพระเยซูเพราะอะไรล่ะ
I think it could possibly be because we don't trust him and we want things to turn out the way that we want them to turn out.
อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไว้ใจพระองค
์ But I think it's about the glory.
แต่ผมคิดว่ามันเกี่ยวกับบารมีหรือเกียรติก็ได้ครับ
So that people might look at me and say, "Well done, Luke. You are such a gifted and talented person." Oh my goodness. Pat me on the back. Thank you. Thank you.About the glory.
ก็อยากได้ความรู้สึกนี้ที่แบบคนอื่นปรบมือให้ว้าวเก่งมากครับลุกทำเองทำเก่งมากเลย
I mean I think of my 30 some years of being a Christian and 13 years in pastoral ministry and think wow there have been numerous times where I have tried to do things in my own effort.
เป็นคริสเตียนมา 30 ปีแล้วมองกลับไปแล้วเห็นว่าหลายครั้งมากที่พยายามทำอะไรบางอย่างด้วยกำลังของตัวเอง
Whether it was trying to rid myself of persistent habitual sin, I just gotta do it. I just gotta do it. I promise I won't do it anymore. Ever made a promise like that to God?
อาจจะเป็นการเอาความบาปออกจากชีวิตของผมบางอย่างโอเคจะไม่ทำอีกแล้วจะพยายามอย่างดีขึ้นจะไม่ทำอีกเลย
Even trying to bring people to Jesus in my best thoughts and efforts and ideas
หรือพยายามให้คนอื่นมารู้จักกับพระเยซูด้วยความคิดของตัวเอง
And guess what
yeah,
most of them failed
ล้มแล้วมาเลยนะ
I would find myself back in that same sin again
กลับไปสู่ความบาปอีก
All of my good ideas would be disasters and produce little to no fruit. I don't think there's a negative fruit, but that would be it if it was.
ความคิดที่ผมว่ามันดีมันกลับเป็นไม่ดีนะครับแล้วไม่ได้เกิดผล
But listen to Jesus' words again. Apart from me, unless you are fully dependent on me, you can do nothing.
แต่เมื่อเราฟังคำของพระเยซูมันก็ชัดเจนนะว่าพระเยซูบอกว่านอกจากเราเจ้าทำอะไรไม่ได้
And I was thinking one of the best prayers that we could ever pray individually and as a church is God, give me a deeper awareness of a need for you in my everyday life.
ดังนั้นเราต้องอธิษฐานคำนี้นะครับว่าพระเจ้าช่วยให้เราเข้าใจว่าเราต้องการพระองค์เยอะน้อยแค่ไหนในทุกๆวัน
Because let's face it, we probably all agree that we should abide in Jesus, right?
คิดว่าเราทุกคนจะเห็นด้วยว่าเราควรที่จะดำรงในพระเยซูใช่ไหม
But our abiding will only go as far as us understanding our need for Him.
แต่การดำรงอยู่ในพระเยซูจะไปไกลได้แค่ไหนถ้าเราไม่ได้เข้าใจว่าเราต้องการพระองค์จริง
ๆ Can I say that again? Our abiding will only go as far as us understanding our need for Him.
จะไปได้ไกลแค่ไหนถ้าเราไม่ได้เข้าใจว่าเราต้องการพระองค
์ The less we feel a need for Jesus the less we're going to abide
ยิ่งเรารู้สึกว่าไม่ต้องการพระเยซูยิ่งเราไม่ดำรงอยู่ในพระองค์
But again if Jesus's words are true which they are that are not a good life but our survival depends on abiding then we need to diligently pray God give me an awareness of my need for you not in just the big things but in the small things and in my everyday life
แต่พระเยซูไม่ได้ให้เราดำรงอยู่ในพระองค์เพื่อจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เพื่อจะมีชีวิตให้รอดนะครับในแล้วให้เราดำรงอยู่ในพระองค์พึ่งพาพระองค์ในทุกเรื่องแม้แต่รายละเอียดเล็กๆในชีวิตของเรา
Praying God I'm absolutely powerless without you God if I'm separate from you I'm going to die
สารภาพว่าพระเจ้าถ้าเราไม่มีพระองค์เราก็จะตายเลยถ้าเราไม่มีพระองค์เราทำอะไรไม่ได
้ Make me more aware
ช่วยให้เราช่วยเปิดตาของเราให้เห็นเปิดใจของเราให้เข้าใจ
This is a scary prayer though
แต่เมื่อเราอธิษฐานแบบนี้มันก็น่ากลัวนิดนึงนะครับ
It's a scary prayer
น่ากลัวนะครับ
Why is it scary? It's because usually when I've prayed this way before God will put me in situations where I will feel weak and unable to help myself
เพราะว่าบางทีเมื่อเราอธิษฐานตามนี้นะครับก็พระเจ้าจะให้โอกาสกับเราที่อยู่ในสถานการณ์ที่เราจะอ่อนแอมาก
Anybody like to feel that way, weak and unable to help themselves?
ใครชอบเป็นอย่างนี้บ้างนะครับว่าช่วยตัวเองไม่ได้
Look at all those hands.
Oh,
right?
ไม่มีใครยกเว้นสักคนเลย
Nobody likes that.
ไม่มีใครชอบนะครับ
But God says, perfect.
แต่พระเจ้าชอบ
This is where I want you to be. Now you're going to be fully reliant and dependent on me. And when you're weak, what?
แล้วเมื่อเราอ่อนแอ
Then you're strong
เราจะพึ่งพาพระเจ้าและในความอ่อนแอของเราพระเจ้าจะยิ่งใหญ
่ I want to ask us before we go to our last point how would you rate your dependence on Jesus
ถ้าให้คะแนน1ถึง10นะครับจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ว่าพึ่งพาพระเยซูเยอะน้อยแค่ไหน
I'm not talking about necessarily in the big life circumstances I can you're making a major move I need to hear you God I'm talking about on the day to day level In every moment.
ไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่ๆนะครับว่าจะย้ายบ้านหรือจะเปลี่ยนอาชีพแต่เรื่องเล็กๆด้วยนะครับในทุกๆวันในชีวิตประจำ
Let's go to our last point. Abiding is living in intimacy with Jesus.
ประเด็นสุดท้ายคือการดำรงชีวิตในพระเยซูก็คือการติดสนิทใกล้ชิดสนิทกับพระองค์
Like I mentioned earlier, I feel like this is an important word for us in this next season as a church.
ซึ่งเป็นคำที่สำคัญสำหรับพวกเราอย่างมากในฤดูกาลนี
้ But I felt God encouraging me to intimately abide.
แต่พระองค์ต้องการให้เราไม่ใช่แค่ดำรงเท่านั้นแต่ดำรงอย่างใกล้ชิดสนิทกับพระองค
์ Meaning to abide on a deeper level than we currently are.
ให้เราลึกลงไปกับพระองค์มากกว่านี้อีก
You see again many of us probably are abiding but I believe there's more for us
ก็เราอาจจะดำรงอยู่ในพระเยซูอยู่แล้วแต่พระองค์ต้องการที่จะให้เราดำรงมากขึ้น
I mean I don't want to miss out on more of Jesus do you
ผมไม่อยากจะพลาดพระเยซูแม้แต่นิดเดียว
Oh that's enough Jesus I got enough thanks you can just stop now
มีใครรู้สึกอย่างนั้นไหมอ๋อมีพอแล้วพระเยซูไม่ต้องการพระองค์อีก
And you see what happens if you've been a Christian for a really long time and long-lasting relationships is that we start to get comfortable and we start to go through the motions.
แต่บางครั้งเมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์นานๆเราอาจจะรู้สึกอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าเราเคยชิน
We head mostly in the right direction, but the intimacy lessens and lessens until it completely goes away.
ทุกอย่างมันดีแต่มันไม่ค่อยมีไฟมันไม่ค่อยมีความรู้สึกใกล้ชิดนะครับ
And this can happen in so many different relationships, right?
ก็เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ไหนก็ได้นะครับในชีวิต
Right, your marriage where you're like, you know, happy 3 month, 1 day, a 2 day anniversary, four hour anniversary. You're like 3 day, 3 month, 2 day, 4 hour anniversary. I didn't know we celebrated that. Yes, I just wanted to show you that I loved you.
ก็ชีวิตแต่งงานช่วงแรกๆก็เฉลิมฉลองกันครบรอบ3 เดือน2 วันและ4 ชั่วโมงแล้วคือเฉลิมฉลองกันแต่งงานตลอดเวลานะครับ
But then like your 20th year anniversary comes you're like happy anniversary let's just stay home I'm tired
แต่ครบรอบ20 ปีก็
I'm not speaking from personal experience because Rihanna and I have always have this intimacy, right?
You บ้านดีกว่าวันนี้รู้สึกเหนื่อย
And but it goes, right? And I feel like a large part of the reason why intimacy goes is because we're not intentional anymore.
เป็นไปได้ครับว่าความรู้สึกใกล้ชิดมันหายไปได้ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจ
And I think you know you might be saying, you know, I thought abiding doesn't take striving, Luke.
แล้วเราอาจจะบอกว่าอาจารย์ลูกบอกว่าเราดำรงอยู่ในพระเยซูโดยไม่ต้องต่อสู้ไม่ใช่เหรอ
But abiding takes intentionality. You have to be purposeful in it.
ไม่ต้องต่อสู้แต่ต้องตั้งใจนะครับ
Again, it's just like marriage where I can simply rest in the fact that Rihanna and I are one. I never have to second guess that.
ก็ผมกับ Rihanna เราเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ต้องสงสัยว่าเป็นความจริง
But we're connected together.
เราเชื่อมแล้ว
But there needs to be an intentionality to keep our relationship intimate.
แต่เราต้องมีความตั้งใจถ้าเราจะมีฝ่ายแห่งความรักอยู่อย่างใกล้ชิดสนิทอย่างต่อเนื่อง
And I think when we regularly abide and when we have that intimacy, it can change the way that we live life and even change the way that we practice the spiritual disciplines in our life.
และเมื่อเราดำรงอยู่ในพระเยซูไม่ใช่แค่ผิวเผินนะครับแต่ลึกในความรักของพระองค์มันจะเปลี่ยนทุกอย่างไปเป็นอย่างน
ี้ We're take for instance prayer where when we have this regular abiding in God in prayer when we justslow down and just receive his love and pour out our love to him
สิ่งง่ายๆก็เปลี่ยนแปลงเลยนะครับอย่างเช่นการอธิษฐานเมื่อเราหยุดแล้วก็ช้าลงให้ใช้เวลากับพระเยซูเต็มไปด้วยความรัก
And I would just ask us like are our prayers just kind of rushing through our checklist of what we need to pray or do we have that slow time of justNot just going right away and firing off the request, but just, God, I just want to abide in your love right now and express my love to you. And I know that's hard. I hear babies crying. We have a 2-year-old. It almost seems impossible at times to do that. God, I just want to, I need this. God, I just want to, sister, push me down. It's just like you want to constantly try to have these times, but...There are all these things competing. Sorry.
Yeah. Yeah. แล้วคำอธิษฐานของเราเป็นยังไงนะครับเรารีบอธิษฐานแล้วทุกคนที่เราต้องอธิษฐานเผื่อแล้วจบหรือว่าเราใช้เวลากับพระองค์จริงๆสัมผัสถึงความรักของพระองค์แล้วสำแดงความรักที่เรามีต่อพระองค์บางครั้งมันยากไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะเราก็เลยต้องตั้งใจผมมีลูกสาว3คนแล้วเขาก็ตีกันบ้างร้องไห้บ้างแล้วมีอะไรรบกวนเยอะๆแต่เราต้องใช้เวลาที่จะสำแดงความรักกับพระเยซู
And can I encourage us to go back to just the importance of prayer and reading the word where if you were a part of Sunday school or you were part of the little kid growing up you just it was almost done as a duty and a task and actually to say when we abide in God's love that those things are a joy become a joy ofintimate connection again with Jesus that if I need you I need to pray I need to be in your presence and if your word abides in me then I need to be in your word so that it abides in me
การอธิษฐานกลายเป็นหน้าที่ได้นะครับถ้ามันไม่มีชีวิตมันก็เป็นภาระมันต้องเป็นอะไรที่เราต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเรามีความรักกับพระเยซูเราชอบเรามีความยินดีที่จะใช้เวลากับพระองค์และอธิษฐานและก็เงียบกับพระองค์ฟังเสียงของพระองค์ด้วย
And I just want to encourage us, let's be a church that prays.
ขอให้เราเป็นคริสตจักรที่อธิษฐานอย่างนั้น
Actually, it's not just an opportunity to connect with God, it's a need.
มันไม่ใช่แค่โอกาสที่จะสื่อสารกับพระเจ้ามันเป็นอะไรที่เราต้องการนะครับ
And if Jesus prayed while he was on earth and felt the need to pray, then who are we to say, oh no, I don't need that?
พระเยซูเป็นบุตรพระเจ้าและต้องการที่จะอธิษฐานทุกวันบนโลกใบนี้แล้วเราล่ะเราต้องการไหม
Friends, we're calledTo produce fruit. This is what abiding is all about, is producing fruit. But it will only come as we're intimately connected to the vine.
พระเจ้าเรียกให้เราเกิดผลแต่เราจะเกิดผลไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ดำรงอยู่ในเท้าองุ่น
And next week we're going to talk about the results of abiding and what happens when I abide. Like things like pruning and obedience, which is...Always an exciting subject as well.
เมื่อเราดำรงอยู่ในพระองค์เราจะเกิดผลแล้วพระเจ้าจะตัดแต่งกิ่งด้วยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราคุยเรื่องนี้ต่อ
But I'd like us to go to communion now.
แต่วันนี้อยากให้เรารับพิธีมหาสนิทด้วยกันนะครับ
And the reason that we have again this connection with the vine is because of Jesus' death and resurrection.
เราเป็นหนึ่งกับเท้าองุ่นได้เพราะพระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อเราและฟื้นคืนจากความตาย
And as we take these elements we are remembering what it took for us to be grafted into the family of God through through Jesus's body being broken, through his blood being shed for the forgiveness of our sins.
เมื่อเรารับมหาสนิทเราก็คิดถึงว่าพระเยซูได้ทนทุกข์ขนาดไหนเพื่อว่าเราเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์ได้เราเข้ามาอยู่กับเท่าแท้ได
้ So can I call the band up and can I ask us if you've put your faith in Jesus to go and to get the communion elements and to bring them back to your seat and we're going to take it together.
ก็สำหรับคนใดที่ได้มอบชีวิตให้กับพระเยซูและเชื่อในพระเยซูแล้วเชิญรับพิธีมหาสนิทด้วยกันแล้วเราจะกลับมาถึงเก้าอี้และรอรับพร้อมกันนะครับ
Let's do that now
เชิญครับเชิญครับ
Thank you Let's pray.
ให้เราอธิษฐานด้วยกัน
Jesus, we don't want to take this moment lightly.
พระเจ้าเราเข้าใจถึงความสำคัญของพิธีนี
้ We hold these elements in our hands in remembrance of your death and your resurrection, which freed us from the power of sin.
เราจำได้เมื่อพระองค์ได้ตายเพื่อเราและได้ฟื้นคืนเพื่อเราเพื่อจะให้เราถ่ายจากความบาป
And that allowed us to be able to abide and be in relationship with you
พระองค์ทำสิ่งนี้เพื่อว่าเราจะดำรงอยู่ในพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์ได
้ And so now we take the cracker in remembrance of your body being whipped beaten nailed
เรารับขนมปังโดยจำได้ว่าพระองค์เคยทนทุกข
์ broken for us
จนแตกเพื่อเรา
and we take it in and eat it in remembrance of you
เรารับโดยจำพระองค์
let's take it and eat
รับด้วยกันครับ
thank you Jesus Jesus, we thank you for your blood that was shed for us.
พระเจ้าเราขอบคุณสำหรับพระโลหิตของพระเยซู
We thank you for your blood that covers over all of our sins, and now we are white as snow.
เลือดที่ไหลเพื่อเราเพื่อว่าเราจะได้รับการยกโทษจากความบาปแล้วได้ขาวเหมือนหิมะ
And now your blood runs in us.
And
so we take this cup and we drink it in remembrance of your blood being shed for the forgiveness of our sins. Let's take it and drink. Thank you, Jesus.I hope that the Holy Spirit has revealed to you this morning just a greater need and a desire to intimately abide with Him.
ผมหวังว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปิดเผยให้กับเราทุกคนว่าเราต้องการพระเยซูขนาดไหน
And if I could just ask, I know, like we're almost to the end. If I could just ask for one more moment of your time.
แต่อยากจะขอเวลาอีกนิดนึงนะครับ
Because I wanna.Put into practice what we've been talking about.
อยากจะให้เราทำตามสิ่งที่ได้พูดไปแล้วนะครับ
And I would love for us just to take a moment to sit in silence and connect again to abide with Jesus again.
อยากให้เราใช้เวลานั่งเงียบนะครับ
And maybe you
ในพระเยซู
And maybe you need to admit and say I am that branch that is literally dying because I'm not connected to you.
เราอาจจะต้องสารภาพว่าเราแยกกับพระองค์
แล้วเราต้องการพระองค์
And today I want to be connected to you Jesus I repent and turn to you
เรากำลังตายแต่เราขอกลับใจใหม่เราจะกลับมาหาพระองค์
And maybe some of you will admit to Jesus and say, Jesus, I have been striving more than abiding, and today I want to rest and stop and abide in your love.
แล้วเราบางคนอาจจะต้องสารภาพว่าเราได้ต่อสู้โดยที่ไม่ได้ต้องการเราจะหยุดพักและดำรงอยู่ในพระองค
์ And lastly, maybe some of you are saying the intimacy is gone.
แล้วสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึก
And Jesus, I want to take time, moments throughout my day to be intentional with you.
อธิษฐานว่าพระเยซูเราอยากจะใช้เวลากับพระองค์ทุกวัน
All right, let's just take a moment to sit in silence and connect with Jesus.
ให้เรานั่งแบบเงียบๆดำรงอยู่ในพระองค์ติดสนิทกับพระองค์